Toshkent shahrining yangi hokimi Rahmonbek Usmonov shaxsi ko'pchilikka unchalik tanish emas. Usmonov Abduqahhor To'xtayev hokimligida o'rinbosar lavozimida ishlagan. Korrupsiyada ayblangan sobiq shahar hokimi bilan bitta jamoada bo'lgan. Shu ma'noda shahar hokimligi faoliyatida aniq o'zgarishlar ehtimoldan uzoq ko'riladi.
Biz xorijdan rivojlangan tajribasini yaxshi bilamiz. Bironta rahbar ketadigan bo'lsa, u komandasi bilan ketadi. Bironta yangi rahbar keladigan bo'lsa, komandasi bilan keladi. Bizga o'xshagan o'sha avtoritar davlatlarda uni o'rinbosarlari, masalan, bosh rahbarning o'rinbosarlari doim o'sha o'zining rahbariga nima ishlashdan ko'ra, o'sha yordam berish boshqadan ko'ra, tepa bilan bog'lanib, ko'proq o'sha o'zining boshlig'iga nisbatan kompromatlar yetkazib turadi, uni xatolarini ko'rsatib turadi, biroq pastavka qilish sistemasiga o'xshaydi. Korrupsiyaga qarshi kurash davom etaverishi mumkin. Masalan, prezident islohot sifatida xavf ko'ziga ko'rinishi mumkin, lekin bu korrupsiya bartaraf etolmaydi. Endi Rahmonbek Usmonov shaxsini men shaxsan bilmayman, lekin bizdagi ma'lumotlarga ko'ra, o'sha umumiy o'sha davlat hokimiyati idoralarida ishlagan, o'sha ayniqsa bunyodkorlik qurilish ishlari bilan, rekonstruksiya ishlari bilan shug'ullanib kelgan bir o'rta miyona odam, ko'zga tashlanmagan,
deydi mahalliy faollardan biri Abdurahmon Tashanov. Toshkent shahar kengashida so'zlangan nutq O'zbekiston prezidentini jamoatchilikka qilgan so'nggi chiqishi. Bundan avval prezident fevral oyida xalqaro ta'lim ko'rgazmasi munosabati bilan nutq so'zlagan edi. Shahar kengashidagi nutqida Islom Karimov rahbarlarini fuqarolar shikoyatiga befarq qarayotgani aholidagi norozilik kayfiyatiga sabab bo'layotgani haqida gapirgan. Biroq faollarga ko'ra, prezident nutqi avvalgi chiqishlardan biron tomon bilan farq qilmagan.
Men prezidentning bu nutqiga shu an'anaviy bir bayonot sifatida qarayman. Sababi prezident hamma chiqishlarda xuddi shunaqa qilgan. Mana masalan aytaylik, aynan o'sha shahar hokimi Kozim To'laganov ishidan olayotganda, bir yilda davomida Toshkent shahridan 20 mingdan ortiq shikoyatlar tushgan haqidagi faktlarni o'z nutqida gapirgan. Aholi noroziligi davlat hokimiyati idoralaridan aholini noroziligi oshib borayotgan, korrupsiya darajasi oshib borayotganligi to'g'risida bir haliga qanaqadir o'ziga xos bayonot bergan va bu bayonot ham ana shu bayonotlari bittasi va bu birinchisi emas, oxirgisi emas,
dedi Abdurahmon Tashanov. So'nggi paytda mustaqil axborot saytlarida O'zbekiston aholisi o'rtasida norozilik kayfiyati kuchayayotgani haqida ko'p yozilmoqda. Bu norozilik asosida mamlakatda chuqur ildiz otgan korrupsiyaning o'rni alohida ta'kidlanadi. Muxolifat vakillari bu boradagi vaziyat o'zgarishida aholining hukumatga nisbatan umidi allaqachon yo'qolganini iddao qilishadi. Muxolifatdagi O'zbekiston xalq harakati tomonidan so'nggi paytda tarqatilayotgan bayonotlarda tuzumdagi korrupsiyani faqat ochiq noroziliklar bildirish orqaligina yo'qotish mumkinligi ta'kidlanadi. Xalq harakati faollari prezident nutqida xalqdagi norozilik kayfiyati haqidagi fikrlar paydo bo'lishini kutilmagan hodisa sifatida baholashadi.
Bu holatni men bir kutilmagan narsa deb bilamanda, chunki 20 yildan ortib ketdi, Islom Karimov hokimiyat tepasida turibdi va 20 yildan beri xalq arzdodini mahalliy hokimiyatlar narog'da tursin, sudlar narog'da tursin, Karimovni o'zi ham tinglamaganda haligacha. Lekin hozirgi kunda bunaqa g'alati bir bayonot qildi. Karimovni o'zi korrupsiya sabab mana hokimiyatga keldi. Mana shu korrupsiya muammosi uni hokimiyatda ushlab turibdi. Endi korrupsiyani tak tub bilan yo'q qilib tashlaymiz deyish, tak tomir bilan o'zi tashlaymiz deyish, bu Karimovni rejimini o'zini yo'qqa chiqarib yuboradi. Uni atrofidagilar ham qo'ymaydi u korrupsiyaga qarshi bir katta bir kurash olib borishni.
Dedi O'zbekiston xalq harakati faollaridan biri To'lqin Qorayev. To'lqin Qorayevga ko'ra, prezident chiqishini mamlakatda kuzatilayotgan norozilik kayfiyatini tinchlantirish maqsadida qilingan bayonot deb hisoblash mumkin.
Shunchaki xo'jam ko'rsinga kimlarnidir qamaydi albatta, kimlarnidir aybdor qilinadi. Masalan, hozir ham kechyapti, mana shu Jizzax viloyatida bo'ldi qamoqqa olishlar, Qashqadaryo viloyatida bo'ldi, Toshkentning o'zida mansabdor shaxslar poraxo'rlik uchun qamaldi, bunaqa holatlar kuzatilyapti albatta. Lekin bu xamir ichidan patir deydi-yu, xamir ichidan bir patir, lekin qolganiga o'tilmaydi baribir. Shunchaki xalqaro tashkilotlarni aldash uchun.
Xalqaro hisobotlarda ham O'zbekiston dunyodagi eng korrupsiyalashgan mamlakat sifatida tilga olinadi. Shu yil fevral oyida dunyoda eng korrupsiyalashgan 20 davlat ro'yxati tuzilgan hisobot e'lon qilindi. Bu ro'yxatda O'zbekiston birinchi o'rinda. Korrupsiya eng chuqur ildiz otgan davlat sifatida qayd etilgan edi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.